Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izrael pokrenuo potpunu opsadu Gaze, više od 1000 žrtava na obe strane. U Gazi, prema podacima Ujedinjenih nacija, interno raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Evropska unija najavila obustavljanje pomoći Palestincima nakon napada Hamasa na Izrael. Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sleteli 9. oktobra na beogradski aerodrom. Među stradalima i povređenima u Izraelu za sada nema crnogorskih državljana. Saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu od 13 godina zatvora za ratni zločin u Zvorniku. Klaudija Goldin, dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju, za rad na istraživanju nejednakosti zarada između muškaraca i žena. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Ekipa Radija Slobodna Evropa sa državljanima Srbije koji su iz Tel Aviva sleteli na beogradski aerodrom.
Bilo je napet. Mislim, podsjetili su neke stvari ovdje na 99-u. Ne znam, mislim šta da kažem.
Ja u posjeti kod moje sestre, koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija.
Kako transparente sa porukom slava banjskim herojima koji je osvanuo u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju, komentariše antropolog Ivan Đorđević.
Dakle, mi ovdje narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno ne dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji se žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Treći dan sukoba Hamasa sa izraelskom vojskom. Izrael je pokrenuo potpunu opsadu Gaze. Više od 1000 ljudi je stradalo, dok je više od 4000 ranjenih. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je u Gazi raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Detaljnije Iva Martinović.
Sa 300.000 mobilisanih vojnika, zvanični Izrael tvrdi da je izraelska vojska povratila kontrolu u svim gradovima uz pojas Gaze. To je, kako prenosi Times of Israel, naveo portparol odbrambenih snaga Izraela Daniel Hagari. Hagari je rekao da trenutno u tim gradovima nema borbi, ali da postoji mogućnost da su pripadnici Hamasa i dalje prisutni u pograničnom delu. Načelni generalštaba izraelske vojske Herz Halevi rekao je da je vojska spremna za dugu borbu.
Znam da je protekli dan bio težak. Cena je teška. Znam da ima mnogo pitanja i mnogo frustracija. Ali ono što je važno, sada smo fokusirani na to da idemo napred uz pomoć i rešavanje problema. Imamo civile, snage bezbednosti naše vojske poginule, povređene, neki od njih su u rukama neprijatelja. Dakle, ovo je vreme za rat. Ne za operaciju, ne za rundu. Vreme je za rat. I unutar ovog rata odbrambene snage Izraela su jake, delovaće snažno i pobedit će i ostvariti potrebne ciljeve. Za nas, gledajući napred, očekuje se da će biti dana dugih složenih borbi.
Izjavio je 8. oktobra načelni generalštaba izraelske vojske Herz Halevi, a prenosi Reuters. U napadima izraelske vojske u centru Gaze srušeni su palestinski toranj, uništene su i dve džamije koje je, kako tvrdi Izrael, Hamas koristio za terorističke aktivnosti. Grad je bez struje, hrane i goriva. Mediji izveštavaju o stotinama poginulih i više od 2000 ranjenih. Palestinci u pojasu Gaze mole za milost dok raščišćavaju ono što je ostalo od raketnih udara.
Pobjegli smo iz naše kuće. Oni ovdje udaraju, svuda udaraju. Ne prepoznaju ljude, ni kamenje, ni prodavnice. Pobjegli smo sa istoka blizu Abu Halve i ostali ovdje. Oni su pogodili ovu oblast. Otišli smo u područje škola i oni su i tamo gađali. Šta da radimo? Šta oni hoće od nas?
rekao je u izjavi za Reuters Mihamad Brais, vlasnik prodavnice u Gazi. Sukob se proširio i izvan granice Izraela. Libanski Hezbollah je u znak solidarnosti sa palestinskim narodom raketirao Izrael. Projektili su pali na prostor sporne Golanske visoravni. Izraelske snage odgovorile su artiljerijskim napadima i dronovima na položaje Hezbollaha na jugu Libana. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin rekao je da će premestiti bliže Izraelu udarnu grupu nosača aviona, uključujući nosač Ford i brodove koji služe kao njegova podrška. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sinoć vanrednu sednicu iza zatvorenih vrata zbog napada bez presedana Hamasa na Izrael. Sjedinjene Države zatražile su da svih 15 zemalja članica osudi upad. Međutim, to se prema rečima zamenika američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama Roberta Wooda nije dogodilo. Wood je posle sastanka izjavio da je dobar broj zemalja, ali ne sve, osudio napad Hamasa. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je za AP da su Sjedinjene Države pokušavale da kažu na sastanku Saveta bezbednosti da Moskva nije osudila napad, ali da to nije istina. Mi osuđujemo sve napade na civile, rekao je ambasador Rusije i dodao da je poruka njegove zemlje da je važno zaustaviti sukob odmah, ići na prekid vatre i svrsishodne pregovore koji su u zastoju decenijama. Ambasador Kine u Ujedinjenim nacijama Zhang Jun izrazio je sličan stav u oči sednice. I dok Hamas ima podršku Irana, veliki broj arapskih zemalja pozvao je na deeskalaciju situacije i prestanak sukoba.
Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sletela su 9. oktobra na beogradski aerodrom. Let je organizovan i za sve državljane koji su imali karte drugih kompanija, a koje su umeđu vremenu otkazale letove. Počasni konsul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da ambasada u Tel Avivu ima spisak državljana Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Najveći deo naših državljana koji nisu rezidenti Izraela je van južnog okruga, samim tim daleko od borbenih dejstava, naveo je Nikolić za RTS. U međuvremenu premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Air Srbija nastaviti letove za Tel Aviv. Sa državljanima Srbije koji su doputovali iz Tel Aviva, Ivanom Jordovićem, Dušanom Janićijevićem i Josefom Baruhovićem, na beogradskom aerodromu razgovarao je Dušan Komarčević.
Bilo je napet. Jesam podsjetili su neke stvari ovdje na 99-u. Ne znam, jesam šta da kažem. Pili smo uglavnom u sobi, nigdje se nije izlazilo, mada nikakvu zabranu to nismo ni imali, niti je bio uveden policijski sat, ali oni su se ljudi tamo pridržavali toga. Plašili su se tih terorističkih napada, više nego raketa. Dosta su disciplinovani i smireni. Nikakva se tu panika nije širila, ali onako mučna situacija cijela tog iščekivanja.
Nama je bilo normalno, zato što živimo tamo pa je sve baš normalno. Drugima ovima koji žive u pole Gaze je bilo strašno, znam da jeste da u Zikimu, u Fatimu i sve što ste li čuli. Ja živim ovaj oko 40 km dalje od Gaze. Te imamo 60 sekundi da nađemo neko mesto da bi se ne gađe raketama i sve to. Kažem istinu, meni je bilo normalno. Sam bio u vojsci i nije bio neki strah da me pogodi raketa.
Ja u posjeti kod moje sestre koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija, verovatno je obaveštena služba malo popustila, nije obavila svoj posao kako valja, verovatno će sada idu na sud, jer tamo pravda mora uvijek da se istera.
Jeste mi bili uplašeni ovih dana?
Pa da kažem, mi smo bili daleko od te tragedije, to je bilo na jugu Izraela, a mi smo više bili na severu i to se ipak nije toliko osjetilo.
Među stradalima i povređenima u Izraelu za sada nema crnogorskih državljana, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Konzulatu Crne Gore u Izraelu javilo se 50 državljana, od kojih 37 želi da se vrati u Crnu Goru, navodi se u saopštenju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadni napad Hamasovih boraca na Izrael mogao bi uticati na dalji napredak saudijsko-izraelskih pregovora o normalizaciji odnosa, ali i širi region Bliskog istoka. Dok su razmere napada razbile ideju da su Izraelci bezbedni unutar svojih granica, gotovo je sigurno da će eskalacija sukoba zagorčati život Palestincima u pojasu Gaze, jednom od najsiromašnijih mesta na zemlji, pišu svetski mediji. Pola veka nakon iznenadnog napada Egipta i Sirije na Izrael u Jomkipurskom ratu 1973. godine, Izrael je u subotu 7. oktobra pretrpeo ono što je bez sumnje bio najveći vojni poraz i neuspeh obaveštenih službi u poslednjih 50 godina, ocenio je Londonski Times. Za razliku od Jomkipurskog rata kada su ga napale dve velike arapske vojske, Izrael ovoga puta nije u egzistencijalnoj opasnosti, piše list. Times ističe i da se ne dovodi u pitanje izraelska vojna superiornost nad Hamasom i drugim palestinskim naoružanim grupama koje su izvršile napad iz Gaze. Međutim, postavlja pitanje kompetencija izraelske obaveštajne službe. Gotovo je nezamislivo da je Hamas uspeo da pripremi operaciju za koju bi bili potrebni meseci planiranja i obuke, a da izraelska obaveštajna služba nije znala za to. Kada se slegne prašina, ocenio je Londonski list, doći će do masovnog obračuna unutar izraelskog vojnog i političkog vođstva. New York Times ukazuje da će se nakon što izraelska vojska odbije prvobitni palestinski napad, postaviti pitanje šta dalje. Guardian ukazuje da se Hamas bori iz političkih razloga, kako bi učvrstio podršku u Gazi i drugde i kako bi militantnoj grupi dao kontrolu nad palestinskim narativom dok se odnosi u regionu menjaju. Napad Hamasovih boraca na Izrael sumorni je podsjetnik da na Bliskom istoku ratne borbe obično imaju prednost nad stvaranjem mira, napisao je Max Boot, kolumnista Washington Posta. Izraelske odbrambene snage su najjača vojna sila na Bliskom istoku i na kraju će prevladati. Međutim, naglašava kolumnista Washington Posta, čak i taktička pobjeda bi ostavila Izrael pred pitanjem šta sada, jer većina Izraelaca nema želju za dugotrajnom okupacijom pojasa Gaze, koja će neizbežno dovesti do daljih izraelskih žrtava i optužbi da njihove trupe čine ratne zločine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Evropska unija je poručila Srbiji da od nje očekuje bezuslovnu saradnju u istrazi dešavanja u Banskoj i na severu Kosova 24. septembra, kada je oružana grupa napala kosovsku policiju. U incidentu je poginuo kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmjeni vatre su ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Ako postoji volja, postoji i načini. Ne treba se kriti iza formalnosti priznanja. Postoji dovoljno načina da razmenite dokaze i za saradnju kako biste doprineli punoj istrazi. Jer ono što se desilo 24. septembra je veoma ozbiljno i mora se potpuno razjasniti, inače će biti posljedica, izjavio je 9. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. On je rekao da će na osnovu toga Evropska unija odlučiti koji će biti naredni koraci u pristupu bloka Srbiji, Kosovu, dijalogu i regionu.
Pet firmi, poslovni prostori, hotel na Kopaoniku, vila u elitnom delu Beograda. Sve to je u Srbiji zvanično u vlasništvu Milana Radojičića, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, vlasništvo nad tom imovinom deli sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i njegovim bratom Žarkom. A firme koje se vode na njih samo u 2022. godini zaradile su preko 24,5 miliona evra, podaci su financijskih izveštaja koje je analizirao RSE. Vredni ugovori sklapani su sa državom, gradovima u Srbiji i različitim javnim preduzećima. Tako je posao izgradnje mosta kod Kraljeva za oko milion evra dogovoren sa njihovom firmom 3 dana nakon oružanog napada na severu Kosova. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo nisu odgovorili na pitanja RSE na osnovu čega firme Radojičića i braće Veselinović osvajaju tendere. Bez odgovora je pitanje da li se saradnja sa državom prekida nakon što je Radojičić označen kao organizator napada u Banjskoj. I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović, ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Napad u Banjskoj ne tretira kao terorizam, a Radojičiću se u postupku pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu na teret ne stavlja ubistvo policajca Afrima Bunjakua. Među krivičnim delima za koja se sumnjiči su izazivanje opšte opasnosti i ilegalna nabavka i posjedovanje oružja. Zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje ni sankcije Sjedinjenih Država i Velike Britanije protiv Radojičića i Veselinovića, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. A na crnu listu SAD-a stavljeni su u decembru 2021. zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Kako je Radojičićeva i Veselinovićeva matična firma Inkop kupovala ćerke firme različitih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja, koliko im vrede nekretnine i koje su sve poslove sklapali sa državom? Pročitajte u istraživanju pod nazivom Firme, hotel, vila i milioni evra, bogatstvo Milana Radojičića u Srbiji, na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Transparenca porukom Slava banjskim herojima osvanuo je u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju. Akciju su organizovali navijači Crvene zvezde u čast trojice Srba koji su 24. septembra poginuli nakon što su napali pripadnike policije Kosova u mestu Banjska kod Zvečana. Dok institucije Kosova i Srbije vode paralelne istrage, detalji i motivi ovog napada još uvek su predmet spekulacija. Ipak za zvezdinu navijačku grupu Delije Sever, kao i za sam klub, Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković su junaci. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Na Telegram kanalu Delije Sever 1. oktobra objavljene su fotografije iz navodno 30 gradova od Beograda i Novog Sada preko Podgorice i Herceg Novog u Crnoj Gori do Berlina, Hamiltona i Ljubljane. Na svima njima prizor je sličan. Muškarci skrivenih lica drže transparent sa porukama kojima se odaje počast vinovnicima incidenta u Banjskoj. Slogani Slava banjskim junacima i Jer ko padne za Kosovo, taj nikada neće mrijeti, uz istaknut datum kada se dogodio incident. Na nekim transparentima istaknuta su i imena trojice Srba koji su stradali u napadu na kosovsku policiju. Jedan od njih, Stefan Nedeljković, je prema tvrdnjama Delija bio navijač Crvene zvezde. Ogromna zastava sa njegovim likom od nedavno je istaknuta na tribinama zvezdinog stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Navijači su 1. oktobra na dan sahrane Nedeljkovića u Vrnjačkoj banji u centralnoj Srbiji zapalili baklje i napravili špalir kroz koji se kretao automobil koji je nosio kovčeg sa njegovim telom. Prethodno su se od Nedeljkovića oprostili čituljom u novinama uz poruku:
počivaj u miru, srce heroja zauvek živi, ne mogu da ga ubiju, srce heroja će večno kucati za zvezdu, Sever i Srbiju, neka ti je večna slava.
Navodi se u čitulji koja je potpisana sa Delije Sever. Na utakmici Lige šampiona protiv ekipe Young Boys iz Švajcarske 4. oktobra navijači su na tribinama organizovali i prikupljanje novčane pomoći za porodice uhapšenih ljudi koji su učestvovali u, kako se navodi na Telegramu, herojskoj akciji u Banjskoj, kraj citata. Prema tvrdnjama Delija, nakon utakmice prikupljeno je oko 30.000 evra. Fudbalski klub Crvena zvezda najavio je 29. septembra da će, citiramo, kao jedan od vodećih simbola srpstva uplatiti 10.000 evra porodicama stradalih junaka, kraj citata. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Izostao je odgovor i od Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, od koje je RS tražio komentar povodom kampanje Delija na stadionu. Antropolog Ivan Đorđević, autor knjige Antropolog među navijačima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da nije jasno da li je kampanja glorifikacije banjskih heroja potekla autentično iz navijačkih krugova ili su oni samo izvođači radova koje je naručila država. Prema njegovim rečima, čitava kampanja ima za cilj da kroz priču o herojima skrene pažnju sa samog događaja o kojem se i dalje malo toga zna.
Dakle, mi ovde narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno ne dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji ste žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
Javnost još uvek ne zna sve detalje incidenta koji se završio ubistvom kosovskog policajca Afrima Bunjakua i smrću trojice Srba. Odgovornost za napad javno je preuzeo Milan Radojičić, doskorašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja uživa podršku Beograda. Vlada Kosova optužila je Srbiju za organizovanje napada, dok zvanični Beograd to negira. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da preliminarni podaci istrage pokazuju da većina napadača na policiju u Banjskoj pripada organizacijama Civilna zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je u junu ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. oktobra za CNN izjavio da je Srbija poslednja zemlja kojoj su bile potrebne tenzije na Kosovu. Istog dana u izjavi za privatnu televiziju Happy Vučić je rekao da je godinu dana unazad znao da će Srbi sa Kosova da se pobune zbog pritisaka koje trpe od kosovskih vlasti, ali je dodao da nije mogao da zna u kom obliku će to da se desi. Vučić je istakao i da za državu Srbiju oni nikada neće biti teroristi. Antropolog Ivan Đorđević kaže da celokupna kampanja navijača podsjeća na kontrolu štete.
Ovde sada se svi resnici u stvari upotrebljavaju da na neki način simbolički operu jednu ekstremno neprijatnu akciju koja kao rezultat ima jeli, ono što je naša vlast bila ti nikad neće desiti, a to je povratak jeli, oruđenih snaga kosovskih na sever.
Ovog leta u Beogradu i gradovima širom Srbije navijačke i ultradesničarske grupe masovno su ispisivale grafite sa porukom "Kad se vojska na Kosovo vrati". Ta poruka bila je i deo koreografije na tribinama stadiona FK Crvene zvezde. Uz taj transparent na utakmici sa Fiorentinom 26. jula zvezdini navijači su napravili i koreografiju na kojoj je bio prikazan tenk i zastava Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Požar koji je 9. oktobra ujutru izbio u zgradi Elektrokrajine u centru Banja Luke stavljen je pod kontrolu, a svi radnici su bezbedno evakuisani. U požaru nije bilo povređenih, izveštava Gojko Veselinović.
Požar koji je jutro zahvatio zgradu Elektrokrajine u Banja Luci je lokalizovan, saopštili su iz vatrogasne brigade Banja Luka. Svi radnici preduzeća su na vrijeme evakuisani i nema povrijeđenih. 8 lica se javilo domu zdravlja zbog problema sa disanjem uzrokovanih gutanjem dima. Portparol Elektrokrajine Predrag Klincov kaže da se protivpožarni alarm oglasio jutros oko 10 časova.
Nekoliko radnika je pokušalo da kažem ugasi protivpožarnim aparatima, nije uspjelo, zbog toga se oglasio alarm da su svi radnici bezbjedno evakuišu, što je urađeno, i tako nakon toga su došle i vatrogasne vozila i evo sada na licu mjesta imamo nekoliko vatrogasnih vozila koji pokušavaju lokalizovati požar da se ne proširi na ovaj glavni dio zgrade do glavne ulice.
Prema prvim informacijama uzrok požara su neispravne elektroinstalacije, rekao je direktor preduzeća Dragan Čavić. On je istakao da je požar izbio na pomoćnom objektu koji trenutno koristi matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske. Radi se o dijelu zgrade koji je oslonjen na susjedni hotel Bosna. Požar je zahvatio nekoliko soba na prvom i drugom spratu hotela, a radnici i gosti su na vrijeme evakuisani. Iz vatrogasne brigade Banja Luka nisu željeli da daju izjave dok ne završe gašenje požara koje još uvijek traje, ali su saopštili da je za sada požar lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Markovića na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina u leto 1992. na području Zvornika na istoku zemlje. Marković je prvostepenom presudom, na kojoj postoji mogućnost žalbe, osuđen za zločin protiv čovečnosti, a proglašen je krivim za učestvovanje u ubistvima bošnjačkih civila u zvorničkom selu Lokanj. Sud Bosne i Hercegovine je doneo rešenje kojim je Marković u odsustvu određen pritvor. Marković, koji je nastanjen u Austriji, nije se pojavio na izricanju prvostepene presude.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijer kantona Sarajevo Niha Duk podneo je ostavku na tu funkciju, čime je i zvanično počeo proces rekonstrukcije vlade kantona Sarajevo. Rekonstrukcija bi trebalo da bude završena u narednih mjesec dana. Uk je najavio da vidi sebe kao premijera. Detalje donosi Ermin Zatega.
Zvanično počinje rekonstrukcija vlade, napisao je premijer kantona Sarajevo Nihad Uk na društvenim mrežama. U istoj objavi je rekao da očekuje da će proces rekonstrukcije biti okončan u narednih mjesec dana. Do tada će aktuelni saziv nastaviti započete projekte, rekao je.
Nakon najmanje dva mjeseca priča oko rekonstrukcije vlade, odlučio sam da danas podnesem ostavku i prekinjem trakavicu koja je problem i javnosti i problem naše vlade i kantona Sarajevo oko rekonstrukcije vlade. To sam jutros učinio tako što sam dostavio dopis predsjedavajućim skupštine kantona Sarajevo, gospodinu Okerču, i u narednom periodu u skladu sa poslovnikom skupštine kantona Sarajevo bit će realizirana i razmatrana moja ostavka.
Nakon što skupština prihvati ostavku, UK planira predložiti novi sastav vlade koja će imati podršku nove skupštinske većine. Nihad UK je član naše stranke koja uz Narod i pravdu i Socijaldemokratsku partiju čini koaliciju poznatu pod nazivom Trojka. Uz Trojku, skupštinsku većinu u kantonu Sarajevo, trenutno čini još i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Stranke Trojke su i ranije najavljivale rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo sa idejom da skupštinsku većinu grade bez Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko rekonstrukcija bude provedena po planu Trojke, u narednoj vladi više neće biti dvojice ministara iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Almira Bečarevića, ministra prostornog uređenja i komunalne privrede, te Emira Dedovića, ministra financija. Novu vlast bez Stranke za Bosnu i Hercegovinu mogli bi podržati nezavisni zastupnici, od kojih su neki u prethodnom periodu napustili Stranku za Bosnu i Hercegovinu, ali i Stranke Trojke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U proteklih nekoliko godina sve veći broj žena u IT industriji u regionu, jer ih više studira na tehničkim fakultetima nego ranije. Međutim, jedan od problema je što žene koje su zaposlene u ovoj industriji nisu na menadžerskim pozicijama, dok veštačka inteligencija diskriminiše žene. Više u prilogu Mahira Sijamije i Lejle Omeragić-Atić.
Emina Zolota iz Sarajeva je studentica elektrotehnike i članica IT Girls. Za naš radio kaže kako je već u četvrtom razredu srednje škole odlučila koji fakultet da upiše i šta da radi nakon njegovog završetka. Ono što smatra jednim od problema u IT sektoru je nedovoljan broj žena u toj oblasti.
Kako sam ja upućena, barem prije nekoliko godina je bila takva situacija da je u IT-u, koliko je zaposleno u Bosni i Hercegovini, četiri neka zaposlenika, mislim da je samo jedan bila žena. I mislim, kad sam ja radila u firmi, puno više je bilo muškaraca nego što je bila žena. Vremenom se definitivno mijenja, zato što inicijative radi maksimalno povodom toga da se to i promijeni. Inicijative, organizacije.
Teuta Sahačija, osnivačica je organizacije Women in Tech Kosovo. Trenutno radi kao generalni konzul Kosova u Njujorku i zamjenica je ministra vanjskih poslova. U Prištini je magistrirala elektroniku i računalne znanosti i među prvim je ženama programerima na Kosovu. Sahačija također ističe sličnosti izazova s kojima se žene suočavaju u Bosni i na Kosovu.
Sličnosti su u tome da se broj ženskih studenata na elektrotehničkim i inženjerskim fakultetima brzo povećava. Nažalost, također je slično to što broj profesora nije dovoljan, broj vlasnika kompanija nije onakav kakav bi trebao biti i donosioci odluka su u manjini među ženama. Postoji razlika u plaćama. Primjerice, jedan softverski inženjer, bez obzira na spol, ne dobiva jednaku plaću. I mnoge druge stvari su slične u ovom regionu, ali i šire.
A predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini, Joanne Bishop, kaže:
Znamo da su žene znatno nedovoljno zastupljene u tehnološkom sektoru i da su suočene s izazovima. Stoga je stvarno važno ulagati u iskorištavanje punog potencijala žena i poticati ih da se aktivno uključe u STEM poslove u tehnološkom sektoru.
Na naše pitanje zašto je važno da su žene u vlasničkim strukturama IT industrije, Selma Prodanović, osnivačica Brains Work i One Million Startups, kaže:
Da bismo povećali broj žena koje su poduzetnice, koje pokreću neki svoj biznis ili koje su suvlasnice nekog biznisa, moramo isto tako i sa investicijske strane promijeniti strukturu, jer jedno vuče drugo. Znači, investiranje na nekom vrlo ranom nivou poslovanja, znači kad je tek na početku firma, je obično zasnovano na nečemu što je na povjerenju, zato što još uvijek tu nema puno brojeva, nema to sad 10 godina sam već ovako radila, toliko sam imala prodaju ili tako dalje, nego to ima malo nekog tog povjerenja. A to povjerenje se zasniva na, obično vjerujemo onome što bolje poznajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija i Lejla Omeragić-Ćatić.
Američka ekonomska istoričarka Claudia Goldin, dobitnica je Nobelove nagrade za ekonomiju za rad na istraživanju nejednakosti zarade između muškaraca i žena, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Nobelova nagrada za ekonomiju poslednja u nizu ovogodišnjih Nobelovih nagrada i vredi 11 miliona švedskih kruna, odnosno nešto manje od milion dolara. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i vjerovatno imam neki nježni oblik PTSP-a. Ali pa šta? Imate i svi vi koji ovo slušate, a da ste prošli kroz neke vrste trauma. Malo ko nije. Ovo je treća epizoda specijala podcasta ZIP-u u kojem govorimo o PTSP-u. Svi ga mogu dobiti kao posljedicu neke traume, no ono što još uvijek opterećuje bosansko-hercegovačko društvo, kao i društvo regije, su posljedice rata plus život nakon rata u kojem se manipuliše ljudskom traumom i mirom. Sagovornica u ovom ZIP-u je psihologinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad, koja je radila sa grupama veterana, onih koji su se nekad gledali preko nišana, a sada se druže.
Potreba veteranskog iskustva, gdje tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama, gdje im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste, i u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina iskoriste za promociju mira kao najvažnije vrednosti za koje se mi svim srcem zalažemo.
Ali krenimo redom. Kad sam već malo prije pomenula manipulisanje traumama i mirom, na slobodnaevropa.org naći ćete ZIP Mir u nemiru, u kojem sam pričala upravo o tome kakav to mir živimo. Pa mi je u svojoj analizi mirovna aktivistica Samra Panđo rekla ovo.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi.
A ostalo što kaže Amra poslušajte u ZIP-u Mir u nemiru. PTSP je stvarno jedan ozbiljan društveni problem, tako reći jedan kolektivni PTSP, a tako nekako zaključuju i sarajevski taksisti Emsud i Adis, koji, kako se to kaže, rade s ljudima.
Poslije rata mora biti tu, nema, ne može biti lijepo, ništa.
Ima se, ti kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj, ali ima više od 80%, sigurno ti kažem.
U normalnim zemljama umre mu papagaj, pa on odi psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Jeste li vi imali neki simptoma?
Nisam, možda malo nekad budem nervozan, ali nekad to izliječim cigarama, A inače, nisam, mada sam bio ovdje u ratu, 19 godina mi je bilo kad je rat počeo, bio u vojsci, domobilisalo se 95. Ali, Bogu hvala, prođem na svaku ljekarsku.
A kad su u pitanju posljedice, ima išta da osjetite, da imate neki okidač?
Pa vjerujte, onaj neki dan sam baš pogledao onaj snimak, ono što se gleda desilo u Gradačicu. E, malo mi je to potrijeslo, malo nisam bio, ono, inače sam, ono, kako da kažem, hladan i može mi sve pod kožu, ali ono me baš potrijeslo i podsjetilo i na rat i na...
Ne idem sa doktorima kontrole, psihijatri. Mislim da bi trebali svi. Vjerovatno neka trauma ima, evo sad što kolega upravo spominje, gledao sam taj snimak kod njega, znači cijelu noć oka nisam slopio. To je već neki dokaz da ima nešto u meni.
Trebala nam neka kolektivna psihoterapija, jel ne?
Kaže, imam jednu uzrečicu. Ovaj naš kanton je Jagomir otvorenog tipa. Jer mi vidimo kad dođu ljudi sa strane, kad dođu ljudi iz dijaspori, uvijek mi komentaršimo kako su oni nenormalni. Vidim garderobe, vidim ponašanje. A u stvari, ljudi žive normalan život, ljudi imaju normalna primanja, normalno zdravstveno osiguranje, normalnu državu. Mi nemamo ništa i oni su za nas nenormalni. A u stvari, mi smo nenormalni. A oni normalni dolaze ovdje.
Mi živimo, znači, u nekom vrsti matriksa ili ne znam
šta. A Jagomir otvorenog tipa.
Dosta ljudi vozite tokom dana. Kakve su vaše procjene?
Znaš, kakve su moje procjene?
Imate iskustvo.
Nemaš dovoljno memorije na telefon da to ispriča.
Dok mi traje memorija.
Čovjek u država mora osigurati egzistenciju. Moramo osigurati dobar posao, dobru platu, dobro zdravstvo. I taj će čovjek doći sebi. Kad on ima platu. A on kad nema para, on mora biti živčan, mora doći isti se na nekom. On kad nema doktora, danas dođe svom doktoru i dođem, kaže nema doktora, dođi za 7 dana, dođi za mjesec dana. Šta će taj čovjek? Taj čovjek mora biti lud. Jer je bolestan, a nema mu ko pomoći. Znači, država treba da stane za nas, a mi očigledno tog nemamo.
Mi smo mislili poslije rata da će biti bolji. Prve 3 godine i bilo je bolji, ali kasnije već kako je počeo ovaj, nazovimo kapitalizam, ova radnička prava, pa ne znam, otkazi, pa ucjena s radnicima, onda ljudi već pomalo, kako da kažem, da se grubo izrazim, ludi. Ludi, nema posla, nema para, nema neke sigurnosti. Sigurnosna situacija je vrlo loša.
Bili su to M-Sudijadi, sarajevski taksisti koji su podijelili neka svoja iskustva s nama. Procjenjuje se da oko 1.700.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ima neki oblik PTSP-a. Stanovnika je prema popisu od prije 10 godina oko 3,5 miliona, od čega je do danas najmanje pola miliona otišlo. Imati posljedice preživljene traume je potpuno normalno, međutim problem nastaje tek ako se ne liječimo. Da skratim, ako ostanemo bez zuba, možemo staviti vještačke, ali naši živci, naša psiha, nema vještačke zamjene. Što karakteriše ljude sa PTSP-om? Kako ga prepoznati i liječiti? Kakve su posljedice na individualnom i društvenom nivou? Te pored ostalo, koliko je na već postojeće ratne traume okidač za nasilje, degradacija u miru? To su samo neke od tema o kojima sam razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Novosadskog centra za ratnu traumu.
U našem društvu generalno mislim da je mala verovatnoća da će neko to prepoznati kao izolovan poremećaj. Ono što će ljudi prepoznati kod sebe je u stvari nemogućnost adekvatnog funkcionisanja. Znači, oni sami vide da se nešto dešava. Vrlo često imaju problema sa spavanjem i to je uglavnom prvi simptom zbog kog se javljaju. Imaju dugotrajne nesanice, imaju deprivaciju sna, imaju vrlo loš kvalitet sna. Znači, čak i ako zaspu, probude se posle sat, dva i čitavu noć zapravo, čak i pod dejstvom nekog hipnotika, ne mogu da se uspavaju. Znači, prvi problem je u stvari na tom nivou gdje mi primetimo da se nešto značajnije dešava. Ono što karakteriše u stvari taj sam način za prepoznavanje su recimo snovi koji su u formi traumatskih sećanja. Znači, to su kao flashbackovi koje osoba bukvalno ima osjećaj da preživljava kao da se sad traumatski događaj dešava. Kada govorimo o traumatskom događaju, uopšte ne mora sama osoba koja je razvila PTSP da bude prisutna. Dovoljno je da neka bliska osoba ili član porodice ili neko za koga je ta osoba čula da je imao traumatsko iskustvo, dovoljan razlog da se zapravo pojavi posttraumatski stresni poremećaj. Naši ljudi generalno nisu dovoljno edukovani da mogu da prepoznaju skup simptoma, ali kažem, oni se pre svega obrate zbog tih problema sa spavanjem. I kad vi uradite neku malu anamnezu, vi u stvari vrlo brzo dobijete odgovore koji su vam potrebni.
Šta karakteriše ljude koji imaju PTSP?
Ljude kojima je dijagnostikovan PTSP zapravo možemo posmatrati kroz tri neke grupe faktora koji su najvidljiviji. Prva grupa su, mi ih tako zovemo, nametljive intruzivne misli, i lako se ta grupa simptoma praktično prepoznaje po tome što često osoba koja je preživjela neko traumatsko iskustvo bez svoje volje misli o tome, stalno mu se vraća u misao, vrlo, vrlo nametljivo, a sa doživljajem kao da se to dešava u sadašnjosti. Druga grupa simptoma je grupa u koju spadaju simptomi izbjegavanja. Znači, primetimo da osoba koja ima PTSP se povlači iz društva. Stvari koje je nekad voljela da radi, više ne radi. Izbjegava druženje, izbjegava socijalne kontakte, izbjegava bilo kakve svečanosti, zabave, bilo kakve proslave. Znači, jedna vrsta socijalne izolacije ili povlačenja. I treća grupa simptoma koju možemo da prepoznamo su simptomi pojačane pobuđenosti, a to praktično znači ono što mi u narodu zovemo kratak fitilj. Znači, na jako male stimuluse osoba jako burno, intenzivno reaguje. Možda nekad na jednu jedinu reč odreaguje tako da u stvari mi ostanemo onako u čudu šta se uopšte desilo, da li je to do te mere za nekog isprovocirana reakcija da na takav način reaguje. I to je ono što se vrlo lako i na neki način, mogu slobodno reći, laički može prepoznati. Ono što dodatno karakteriše recimo kompleksni PTSP je da ga obavezno prati još nekoliko problema koji se tiču psihičkog stanja, a to su najčešće anksioznost i depresivnost. To su nekako, to je trijas koji ide maltene zajedno, i onda često ne umemo baš dovoljno jasno da napravimo distinkciju da li to jeste ili nije PTSP, jer se nekako ti simptomi mešaju i smenjuju. Ono što nama jeste važno je da kada vidimo da neko ima PTSP, možemo iz svakog klastera prepoznati grupu simptoma koji se javljaju, da bi to bila dijagnostika o kojoj govorimo.
Veliki su problemi sve ovo što ste nabrojali. Kakve su posljedice? Kakve su posljedice po individu, a kakve posljedice mogu biti u društvu ili već jesu, s obzirom da ima dosta ljudi sa PTSP-om?
Na individualnom nivou posljedice su uvek, slobodno mogu reći, tragične. Drugim rečima, osoba zdravstveno propada. Čak i ako fizički još uvek se osjeća donekle dobro, vremenom kako ti simptomi postoje i u tretmanu koji je samo, da kažem, suspenzija simptoma, osoba kroz nemogućnost uživanja kvalitetnog života ili u stvari nekakvih doživljaja koje čine život lepšim, na neki način fizički počinje, čim se izoluje, i da propada. Znači, to su osobe koje se jako malo kreću, jako ih je teško pokrenuti na bilo šta. I to su individualne posljedice ogromne, znate. Čovjek onog momenta kad prestane da se druži, da priča, da komunicira, da izlazi, na neki način kvalitet njegovog života je značajno narušen. Što se individualnog nivoa tiče, najčešće PTSP prate i neki organski problemi. Uglavnom se radi o problemima iz domena kardiovaskularnih bolesti, ali jednako su prisutne i gastrointestinalne tegobe. Znači, vrlo često ljudi koji imaju PTSP imaju visok krvni pritisak. Zašto? Stalno su napeti. Oni u stvari vrlo malo ili ni malo vremena niti mogućnosti nemaju da budu opušteni. Oni su stalno u nekakvom iščekivanju, u stanju pripravnosti, baš sad se može desiti nešto loše. Znači, taj stepen pobuđenosti ne prestaje i to je ono što ih nekako karakteriše. Ono što je problem za širu zajednicu ili za zajednicu u kojoj oni žive je pre svega potpuno nepredvidive reakcije. Vi kad ste u kontaktu ili ste u nekom porodičnom okruženju sa nekim ko ima PTSP, vrlo često članovi porodice kažu, ja dobro pazim i merim šta ću reći, jer jedna reč može da izazove da ta osoba kako bismo mi rekli, nekako pukne. Da odjednom bude jedna intenzivna reakcija, jedan eksplozivan bes, potpuno nekontrolisan, potpuno nekonstruktivan. I u stvari članovi porodice strašno trpe, jer sve vreme su nekako u strepnji šta može da se dogodi, da li jedna reč može za njih biti jedna vrsta okidača. A ono što karakteriše recimo probleme sa kojim se nosi osoba sa PTSD-om, u stvari jedna vrsta u socijalnom okruženju, jedna vrsta nemogućnosti da dugo vremena zadrže posao. Znate, oni čak iako su radno angažovani, posle nekog vremena upravo zbog te nemogućnosti da taj psihički, odnosno nervni sistem ostane stabilan ili u ravnoteži, oni su skloni da naprave nekakvu svađu, mini incident, i da to sve vrlo brzo u stvari eksplodira i bude na jednom vrlo intenzivnom, mogu slobodno reći, opasnom nivou. Tako da ljudi se nekako u okruženju plaše osoba koje imaju PTSD. Mogu reći da u nekim situacijama čak i zaziru od njih, izbjegavaju ih, jer znaju da su te reakcije zapravo vrlo nepredvidive i vi nemate nikakav garant da kada nešto sa nekim radite, da će to sve proći ok, da neće doći ni do kakvih nemilih scena, neočekivanih reakcija. I u stvari, i pošto se osoba sa PTSD-om na neki način izopštava iz društva, pritom i samo inicijativno se u stvari povlači. I onda imamo praktično dupli problem. Em ga ljudi ili tu osobu ljudi izbjegavaju, em ona sama ima spoznaju o tome da nije dobra za društvo. I to je nekako dvostruki problem s kojim se mi danas nosimo.
Evo i 30 godina nakon rata, 25-30, mnogo je ljudi koji ne žele da se suoče s tim da imaju PTSP i odbijaju potražiti stručnu pomoć. I kako im pristupiti ako nisu svjesni toga? Mislim, vjerujem da je ovo komplikovan proces.
Jeste. To je pre svega komplikovan proces i jedan vrlo težak proces za koji ja verujem da će još trajati. Znate, neke istraživanja pokazuju da se nakon Drugog svjetskog rata, čak i 50 godina nakon završenog rata, su se pojavljivali simptomi PTSP-a. Ja zaista verujem da ni mi nećemo imati sigurno neko mnogo drugačije iskustvo. Ono što jeste problem je u stvari jedna vrsta stigmatizacije ljudi sa bilo kakvim mentalnim tegobama, pa samim tim i sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti i da ne samo da prepoznaju, oni će lako prepoznati da ne funkcionišu kako treba, ali da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć, jer ako to ne učine, zaista je, nažalost, kod posttraumatskog stresnog poremećaja postoji jedan veliki rizik i od suicida, znate. I u stvari jako nam je bitno da ako ne sama osoba, onda okruženje bude dovoljno motivišuće ili dovoljno podržavajuće za tu osobu da u stvari na neki način ga privoli ili da tu osobu privoli da potraži stručnu pomoć.
Kad smo dogovarali ovaj razgovor, upravo smo se dotakli ovoga, koliko je na postojeće ratne traume i PTSP okidač za ekstremne postupke, nasilje, ubistva i samoubistva, svjedoci smo ih, degradacija osobe u miru, siromaštvo, skrajnutost, margina, imate li možda neke podatke koji ukazuju na to?
Ono što jeste u istraživanju koje je rađeno 2008. godine, a obuhvaćena su i pitanja socijalne pravde, u nekoliko klastera u istraživanju smo dobili podatke da je osoba teže preživjela postratnu nepravdu nego situacije i traumatske događaje koje su se dešavale u ratu. Mi iz neke stručne literature, mada moram priznati da je najveći broj istraživanja rađen sa američkim veteranima, odnosno sa američkim vojnicima koji su odlazili, kako oni ih nazivaju, mirovne misije, gdje zapravo postoji podatak da unazad nekoliko godina se suočavaju sa većim procentom suicida nakon povratka iz mirovne misije nego procentom tragičnih ishoda na samom obavljanju te mirovne misije. Što znači da taj period nakon rata i sve ovo što se nama zapravo dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Znači, ljudi ljudi koji su prošli lična traumatska iskustva, imali vrlo bolne i tragične događaje u sopstvenom životu, mnogo će vulnerabilnije odreagovati na sve ovo nakon, da kažem, ratnih dešavanja, znači na sve ovo što se dešava zvanično u miru, gde smo svakodnevno izloženi, počevši od najobičnijih oblika komunikacije, jedne vrste nasilne komunikacije, i maltene prisustvo agresivnog ponašanja također na svakodnevnom nivou. Znači oni su ti koji će to mnogo teže podneti, mnogo brže reagovati, mnogo lakše ući u problem, jer u stvari su praktično populacija koja je mnogo ranjivija u odnosu na populaciju ili bar onaj drugi deo populacije koji je nekako mentalno zdravi, donekle mogu slobodno reći očuvan.
Kako se liječi? Dakle, kako se uopšte prestaje imati PTSP?
Jako je teško pitanje kad prestaje PTSP. Ono što mogu da kažem je da u stvari osoba može vrlo kvalitetno i funkcionalno da živi. Mi ne znamo kad mogu ponovo da se vrate simptomi PTSP-a ukoliko je okruženje, odnosno primarna porodica u kojoj se osoba nalazi i neko okruženje malo šire zajednice, toplo i podržavajuće. Znači što više ljudske empatije za ljude koji imaju takvu vrstu problema je ne da mogu reći lekovito, nego bukvalno dovodi do isceljenja. Kada oni shvate da nisu sami, da nisu odbačeni, da nisu ostavljeni, da ne doživljavaju prezir od strane društva, u stvari kreće taj unutrašnji oporavak. Ono što jeste interesantno, ja sam baš bila na jednom kongresu na Jahorini gde su predavači bili iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo u stvari imali jednu vrstu, da kažem, prikaza nove terapije, korišćenje MDMA-a u humane svrhe, gde osobe koje su obolele od PTSP-a nakon samo nekoliko tretmana zapravo imaju mnogo bolju prognozu nego što su imale uz pomoć medikamentozne terapije i nekog od oblika kognitivno-behavioralnih terapija. Koliko će to i kada zaživeti kod nas, ne znam. Mislim da tek sledeće godine se radi ta prva klinička studija u Bosni i ja se stvarno nadam da mi nekako u korak sa svetom možemo da ispratimo sve to što je aktuelno na svetskom nivou i da u stvari sve ono što će pomoći i zapravo unaprediti mentalno zdravlje ljudi koji su na ovom prostoru prošli svaku vrstu traume, a pre svega mislim na ratnu traumu, da ćemo uspeti da primenimo sve to kako bismo unapredili kvalitet njihovog života. Da govorimo o tome da traume apsolutno mogu da prođu, mi često kažemo i našim klijentima da mogu samo da nauče da sa što manje bola žive sa tim, a da mogu da potpuno obrišu i sećanje i da apsolutno ne reaguju, mislim da je nerealno očekivanje od čoveka koji je obolao od PTSP-a.
Da. Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbjegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari.
Na koji način vi radite kroz svoje programe? Jel, kroz ove programe, samo da kažem, prošao već veliki broj ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i to su ratni veterani sve tri vojske.
Jeste. Pa u Centru za ratnu traumu su zapravo postojala tri programa koja su bila sprovodila. Danas se ne sprovode svi, a reći ću i zašto. Prvi program je besplatno savjetovalište za ljude, odnosno osobe sa iskustvom rata i članove njihovih porodica. Znači, sve osobe, bez obzira da li su imali dijagnostikovan PTSP ili ne, ali su imali ratno iskustvo, imaju pravo da bez knjižice, bez plaćanja dobiju tu vrstu, mogu slobodno reći, dragocene psihološke pomoći i od stručnjaka koji su posebno i dodatno edukovani za rad sa traumom. To je prvi neki program i sa time zapravo Centar za ratnu traumu i počeo svoj rad. Nakon toga se razvio program Grupe za podršku osobama sa iskustvom rata, gde je u stvari program koncipiran tako da postoji facilitator koji nužno ne mora biti psiholog i grupa ratnih veterana koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Šta je zajednički cilj? Samo bolje, srećnije i spokojnije funkcionisanje čoveka kao pojedinca u društvu ovakvom kakvom jeste, da se što bolje integriše nakon svega što je prošao, da se što bolje uklopi, jer znate, mi očekujemo da ljudi koji su preživjeli ratna iskustva i koje su preživjeli najtragičnije ishode takvih iskustava, da funkcionišu potpuno normalno. To nije realno očekivanje. Znači, mi očekujemo da neko kad se rat završi nastavi da živi svoj život kao da se ništa nije desilo. I upravo zbog toga ti programi jesu koncipirani tako da osobe dobiju tu vrstu podrške, ali na neki način i tu vrstu društvenog priznanja da su oni ipak prošli drugačija, mnogo stresnija iskustva koja u stvari u nekim situacijama običan ljudski mozak ne može ni da zamisli. I treći program koji je konstruisan u Centru za ratnu traumu i mislim da je u stvari možda i jedan od najboljih i najduže je zapravo implementiran i dan danas je, danas sam se baš čula sa kolegama iz Bosne i oni su rekli u 7 dana su imali 7 dijaloga. On se zove konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gde tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama. To su najčešće srednjoškolci, odnosno završni razredi srednjih škola ili neki početak fakulteta, gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste. I u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina u stvari iskoriste za promociju mira. U stvari vi tek kad dobijete feedback od tih mladih ljudi, nama je i bio cilj s nekog psihološkog aspekta da demistifikujemo pojam rata, da se zapravo nikad nigde više ne ponovi.
Kako vam se čini, da li ova sad generacija koja dolazi, jel, mladih ljudi, imaju li oni šansu da se zaustavi ovaj krug?
Ono što ja verujem da će nove generacije zapravo prepoznati je put izlečenja ili isceljenja, kako da sve te naše zajedničke traume drugačije selektiramo, drugačije nazovemo, drugačije prihvatimo i primetimo, da bismo svi zajedno mirno, da kažem onako ljudski, mogli nastaviti dalje u nekom zdravom životnom kontekstu. Jer patnje, tuge i bola mislim da smo svi imali na pretek, da nam je dosta za tri života. I zapravo je u stvari jako važno edukovati te mlade ljude o svemu što oni zapravo vrlo često misle da sve znaju, ali znate, kad imate 20 godina zaista mislite da je čitav svet pred vama, a zapravo nesvesni sopstvenog neznanja. Kada im se priđe na jedan drugačiji način ili ovako interaktivno kako se radi, oni umeju da čuju drugačije. Ja nekako sve nade polažem da su to generacije, koliko god nekako ih mi vidjeli kao otuđene, kako im je važno samo lično zadovoljstvo ili razvijaju neke narcisoidne crte, što je sad već neko uvreženo mišljenje za tu generaciju nakon 2000-te, zaista mislim da ima sjajnih mladih ljudi kojima mnogo više prostora treba dati i u medijima i u društvu, i u stvari konstantno isticati te pozitivne, sjajne primere, ne baviti se nekakvim vrednostima koje ja vrednost ne mogu ni da nazovem, i u stvari promeniti taj koncept posmatranja uspeha u životu, znači da neke vrednosti koje su opšte društvene dođu do izražaja, a ne neke popularističke koje su onako vrlo upitne, gde u stvari imamo problem generalno kao društvo da se svi osjećamo apsolutno diskreditovani.
Za Aidu iz Sarajeva se ne bi reklo da svojoj djeci stvara neki prenos traume, jer je svoju prevazišla. No ipak joj je sin nešto rekao.
A iskreno i ne razmišljam puno o tome, život se mota, ako luta imam svoju djecu, život nastavlja dalje, moramo živit, rad sad, ko ima problem, ko se nije uspio izboriti s tim, jel, pustuje neke terapije, vježbe gdje se tu, ali ja ne obraćam pažnju na to.
Koliko ovo društvo, pa i vi sami prenosite na svoju djecu neke traume rata?
Pa sad ja to ne bi tako nazvala traume rata, ali da pričamo, da ih vodimo na neka obilježavanja, vodimo. Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više navr glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve tu smisla što vi ovaj pitate i što govorite.
A da biste dobili kompletnu sliku o PTSP-u, preporučujem da poslušate i prethodna dva zipa. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i stameno sam vas, a i neokrznuto, provela kroz razne PTSP-e. Pa zar nisam? Sve naše podcaste slušajte na Spotify, Apple i Google podcastima i podrazumijeva se na slobodnaevropa.org.